goluba. Tri sestre, Branislava, Ljiljana i Irina Arsikin.
Tri sestre.
Jeste, nažalost, treće nema.
Mnogo sam imala obaveza, kao najstarije dete. Ali smo se mnogo igrali, svi zajedno, celo dvorište. Branislava, izvoli.
Što ja? Prvo?
Pa da.
Pa dobro, detinjstvo je uvijek najlepše.
Jeste.
I najznačajnije.
Sve odakle potiče.
Kad je Irina u pitanju, ona je samo 2,5 godine starija od mene, ali ja je apsolutno ne pamtim kao dete, evo iz kog razloga. U ono vreme kad sam ja prohodala, mama i tata su radili normalno, nije bilo tada vrtića, ovdje ništa jasno. Tako da je ona odmah prihvatila funkciju roditelja. Tako da ja nikad nisam bila nezaštićena, nikad bez oslonca, nikad zbrinuta. Kad mama nije tu, tu je Irina. Kad Irina nije tu, tu je mama.
Vojvodina, ravna porana.
Leti žito, treperi na vrućini, poneka bulka i pčele u poslu.
Zime su duge i vetrovite.
A nebo, nebo je uvek iznad. I tako od pamtiveka.
Irina Arsikin svoju karijeru ostvarila je kao koncertna pevačica i kao profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Muzičko obrazovanje počela je u Subotici, a nastavila u Beogradu na Muzičkoj akademiji.
Od godine 1959. uz studije nastupa kao član i solista umetničkog ansambla Doma Jugoslovenske narodne armije.
A od 1966. Irina Arsikin solista je hora Radio Televizije Beograd.
U emisiji Kod dva bela goluba o svom odrastanju govore Branislava Knežević, psiholog, i Irina Arsikin, sopran.
Pošto je moj tata završio saobraćajnu akademiju, on je bio šef stanice, to je, ne znam, u Bajmoku, to je, ne znam, u Senta, teo, svuda pomalo. Onda smo se mi mnogo selili. I kad smo bili u Bajmoku, stanovali smo na stanici. I onda, znate, u Vojvodini kako to biva. Tamo se nismo pitali, jesi ti Mađar, ja sam Srbin, jesi ti Bunjevac, ili si... Ništa se nismo pitali. Bolumenta ta dođe ispod prozora na stanici. I onda bi tutajni stepenice i onda se ide gde? U prpu, skačemo sa nečega u pesak. Ide se u krađu šljiva zelenih. Pa se ide u ciglanu, pa tamo se prave cigle. Prelepo detinjstvo, puno igre.
Bez igračaka.
Bez igračaka, e to je vak.
Nisu ni nedostajalo uopšte.
Nego nam je mama nacrtala od kartona jednu lutku, pa nima je od nekog finog papira pravila haljenice, pa smo mi to kačile na tu lutkicu.
Klikeri.
Klikeri. žmure, vije, školice. Mnogo vazduha, mnogo druženja.
Prostor ogroman.
Prostor ogroman, divan, tako pamtim. I naravno moja lična ta uloga u odnosu na porodicu, na dečicu, pored mene. Eto tako, i to odrasle smo.
Što se tiče našeg detinjstva, ono je vrlo, vrlo specifično i presudno je bilo za svaku od nas ponosob, za ceo život, a naročito za izbor profesija. Tata i mama se nikad nisu mešali, Irina je rekla muzika, muzika i tačka. Ja psihologija, sestra istorije umetnosti. Prosto su profesije odabrali nas i to je tako bilo do kraja. Ja bi se vratila na Bajmok. Mi smo stali na željezničkoj stanici gore na spratu, onda smo gledali direktno bez prolaze vozila i bili su vozili koji nisu smeli da se zaustave u stanici, ali tate mora da preda dokumentaciju, on uskoči, to robovi, skoči elegantno. Jednog dana ja sam na prozoru kad moja Irina uskače i iskače u vozove. Mami nismo nikad smeli da kažem, to su te dečje tajne. Mi smo se toliko divile nas, ona uskače i iskače kod tate, još bolje od njega. Čekaonici za putnike u Bajmoku, čekaonica nije bila mnogo velika, ali bila izuzetno akustična. I naravno, ko je to prvi pronašao, Irina, mi je samo za njom tko
pačiće. Ovan predvodnik.
Je. I onda tako uđemo tu, nas dve sedimo. Ona peva, ono se ori, ona peva, ja samo gledam i slušam. Ona je tu svoje solo pevanje, mislim.
Počela.
Ama onako.
Znate gde se to čuje? U Blohu, Veseli psalm, onaj solo. Da je čista improvizacija. Sam ja radila još u Bajmoku. Ali ja sam tako. Pevušila, skakala gore, dole, trčala. To je nešto, neko to dugmence proradi. Koje je, odakle dolazi ta inspiracija i sve to, ja ne znam. Ali eto, to je to.
List Politika, decembar 1978. godine. Prikaz Mirjane Veselinović. U Veselom psalmu Irina Arsikin se u potpunosti slagala sa idejom koju kompozicija predlaže, sa tretiranjem vokala na način neke šeste instrumentalne boje uz duvački kvintet.
To je jako lepo što je primetila da sam insistirala na tome da budem instrument. I to je još jedna izuzetno važna komponenta koju sam prenosila kasnije na moje studente, pogotovo ove koji se bave pedagogijom, a naravno izvođaštvom. Mora glas da vam zvuči prema tekstu, prema osjećanju koje vas vodi. Pa ne možete vi pevati o suncu, a nemati ni taj izraz lica, o sjaju, a nemati tu boju u glasu, ili govoriti o tami, a nemati ovaj izraz lica, govoriti o boji. Znači, to je to.
Bartokovu tužnu pesmu otpevala je Irina Arsikin. Klavirska saradnja Stanko Šepić.
Još nešto u Bajmoku što je značajno. Pošto smo sve tri imali jako dobar sluh i pošto smo sve tri tako talentovno bili, onda su oni nas dali privatno da počnemo da učimo klavir. Onako, privatno, pomalo, pomalo, jer smo tek kad smo prešli subote su stigle klavir. A klavir smo dobile od pokojnog dede po ocu, pravoslavnog sveštenika. I tako smo imali svoj klavir. Mi smo odrasli uz klavir koji je bio na ogromnoj sobi. Sam vam rekla da je u Vojvodini sve tako ogromno, prostrano, visoko, vazduha koliko hoćete i prostora. Pored klavira jedno ogledalo, trokrilno, ispred koga je ova draga moja sestrica pevala, igrala, imitirala. Ma šta nije radila?
Klavir je došao u našu kuću 1953. godine. I od tada nas tri učimo klavir.
Iz Pančeva je došao.
Tako da, ja sam u stvari, znači, najkasnije počela, već sam imala jedno 12-13 godina. I znam kad sam došla u muzičku školu kako ništa mi nije bilo jasno. Međutim, s takvom brzinom sam ja to savladala i posle sam bila najbolja. Divno smo imali profesore tamo. Imali smo jednog češkog gospodina, Karel Napravnik se zvao. Predavao je kontrapunkt i harmoniju, izvrsno. Inače sam ga vodila kući, pa joj je star već preko 80 godina. I on se držao za mene, pa sam ga pratila do nekle i od nekle. E, jednom je uhvatio me kako pričam. U stvari nisam pričala, nego sam se smejuljila. On je nešto tumačio. I on je samo zafrljačio kredu prema meni, odmah sam se umirila.
Čije li je ta roba, čije li su vrata, čije li je ono luče što kroz prozor guđe, čije li je ono luče što kroz prozor guđe. Mamine su ta robe, mamina su vrata, mamino je ono luče što kroz prozor guđe, mamino je ono luče što
Pesmu po zapisu Kornelija Stankovića izveli su Irina Arsikin, sopran, i Dušan Trbojević klavir.
Mozart, Bella Mia Fiamma. Kritika Ksenije Zečević. Retko imamo priliku da čujemo tako plemenito muziciranje, prefinjeno, izvlačenje tona iz tišine, iz ničega, da bi se od prvog talasanja taj ton izrodio u nežnu biljku što se savija po konturama muzike. Irina Arsikin zna nešto osobito važno, muzikom uhvatiti tišinu.
Snimak tog dela nemamo.
Ne, nema tog snimka. A to je bilo jedno veoma lepo izvođenje. To je pre svega jedna izuzetna teška koncertna arija koju sam na moju sreću ja izvela sa maestrom Jaguštom i tada Beogradskim kamernim orkestrom. Ja ću vam reći kako ja tumačim tu posebnost koju ona zapazila. Nije to znanje, to je samo bila iskrenost izvođenja u obraćanju publici. Ne smije biti laži. Ne smije da bude druga misao. Dakle, u nama mora biti jedno divno, iskreno osjećanje. Ta tišina mora biti prvo u vama mir, jedan duboki mir, da bi vam publika poverovala. Kad uspostavim taj mir duboki, znate što doživim? Mrtvu tišinu u sali. Ko je kašljao, prestaje da kašlje. Kad pogledam u salu, ja vidim takvu skoncentrisanost da su otvorena usta. Znate koje je to doživljaj? Božanstveni. E, to je ono kad umetnik zna da je uhvatio publiku, kako se to kaže. Ne znamo mi čime to radimo. Ali je moguće dobiti tu tišinu samo ako je ona u vama i ako je iskrena. E, to je nešto isto što sam opet u detinjstvu naučila.
Čega se ja jasno sećam, to je kad smo živjeli u Senti, tu smo bile sve tri, mama na poslu, Irina sa nama čuva nas, nas dve mlađe, i sad mi čekamo mamu, tri nosića nas tako, čim čujemo bat koraka, ogromno hodnik u sredini, divan, sve merberne pločice dole, neke onako ukrasne pločice, taj krug, tu stanemo sve tri, i onog momenta kad mama otvori tu veliku kapiju, to su ogromne kuće u Senti, ono ulazna kapija, znate kako to voda drvena, ogromna kapija, mi je čujemo, mi počnemo da pevamo.
Znate kako sam ja počela da učim pevanje? Na muzičkoj školi sam bila na teoriji. Teoretsko nastavničko odeljenje sam, druga godina. Za vreme pauze, dok sam ja sedela u učionici, uleće jedna divna, lepa žena. Jao, izvini, samo da se upevam. I dođe do klavira i počne da se raspevava. A ja zinem i gledam. Znate ko je to bio? To je bila Vera Vitka i Polak. Onda se upeva i ja se tu fasciniram i kažem, pa pobogu, pa ovo bih ja mogla. I kucam ja gospođi Irmi Neni, tetka Irmi, na vrata i pita me da li bi mogla da me sasluša. Kako da ne? I ona mene prošetala, pa ovo ono je sve. I gleda mi kaže, kako apsolutno treba da učim pevanje, da ja imam prirodne kopf tonove. Prvi put čujem reč kopf tonovi. A to su ti meki tonovi pijanissimo i ta zvučnost. To je u stvari osnova glasa. Ko to nema, teško da može da impostira glas lepo i pravilno. Što se tiče žena, naravno. I tako počnem da učim pevanje kod nje. Moja profesorka se zvala Irma Šifliš-Ruzman. Ona je alt, završila je Bečku akademiju, potpuno jedan školovani pevač. Sjajno, briljantno je govorila nemački. Svirala klavir, inače maternji jezik joj je bio mađarski. Nije znala dobro srpski, mučila se sa njim, ali smo se snalazile. Za jednu godinu završim pripremnu školu, prva, druga. Prvo i srednje i drugi srednje opet za jednu godinu. I završim teoretsko nastavničko odeljenje. I sad mi ostaje još dve godine, treću i četvrtu sam posebno, da završim pevanje, sačekam Branku da završi gimnaziju i da zajedno dođem u Beograd na studije. Irma Neni meni kaže, pošto sam joj pevala mnogo pesama i sve, pevala sam i operske arije, davala je one meni i Aidu, ja sam pevala sopranski Aidu, potpuno ko devojčurak, ništa od onih interpretacija i zrelosti glasovne, ali mi je dala da pevam, da upoznam to. I tako još po neke arije. Međutim, rekla mi je da je moj senzibilitet koncertnog pevača i na tome sam je ja zahvalna. Znači, usmerila me je na vreme pre studija, već sam imala neku viziju i znam da sam se mnogo lepše osjećala u pevanju lida, domaćih autora. Ariju nisam tako osjećala, a nisam i bila ni zrela glasovno. Potpuno drugi put sam ja imala. To je došlo tek kasnije. Sada mi je žao što nisam više pevala tim takozvanim punim glasom. Full ton da bude. Jer danas kad slušam ciklus pesama Tražim pomilovanje Rajčića, shvatam kakva bih operska pevačica bila.
Enrico Josif, muzička hronika. Irina Arsikin ostvarila je pesmama Vojislava Vučkovića i Zlatana Baude dve izuzetne, izvajane i iznijansirane kreacije. Lepotom glasa, kulturom odnegovane intonativne čistote pevanja, prirodnom dikcijskom jasnoćom i punom doživljenošću sa sadržajima kompozicija, ona je naprosto plenila snagom umetničkog doživljaja.
Vučkovića, ja sumnjam da će iko ikad pevati više. Jako je težak za pevanje.
Malo boli.
Jeste. Grštima, bijele lopte, Vauda. On je to zaista neverovatno nadahnuto napisao. Posvetio je meni, a za mene je i pisao. Zato se bojim da će teško biti sopranima da to ponove, jer je izuzetno mnogo koristio visoku lagu i jedan specifičan stil recitando pevanja, da je više izgovor nego što je pevanje. Samo su te male, neka arioza između tih tekstova. Jako sam voljela te pokušene osmehe. Čak mislim da sam jedne godine bila i predložena za oktobarsku nagradu baš sa njima.
Sećanja
i prisećanja
o vremenu kad su sestre Arsikin bile deca.
A deca moraju da rastu, moraju da uče i da se igraju.
Ali zapamti se i poneka senka.
Gospođa Branislava Knežević.
Dobro, imamo jednu senku. Ta senka je da smo mi kao porodica malo bili zatvoreni jer smo bili malo markirani. A evo zbog čega. Što je tata bio sveštenički sin, to ni pojeda, ali još više smetalo to što je bio jako ovako slobodoman. To je bilo strašno u ono vreme. I naravno, to se nije praštalo, od njega su hapsili zatvara. Znači, Subotička psana je poznata i po streljačkim vodovima i tako dalje. Tako da je naša mama jako često bila same. Faktički je sama morala da škole tri deteta, da hrani, da podiže da škole. Ali to njoj ni malo nije bilo teško. To za nas je ona jedan takav uzor, takvu zrelost, takvu odgovornost, takav neverovatan sklad uma, sklad emocija, sklad reči i dela. Prosvetni radnik po profesiji, a i nama je bili razni srećni predavali srpsko-hrvatski ono vreme i pored nje smo sedeli kad je popravljala zadatke deči. Mi smo tako jako rano učile šta je timski rad, a da se u okviru timskog rada izuzetno poštuje individualnost.
Da.
E to smo od naše mame naučile. I sad pogledajte izbor profesija. Irina u okviru izbora profesija, pored toga što je imala karijeru, izuzetno bavila vokalnom pedagogijom. Ja kao psihologa sam se izuzetno bavila samo sa decom koja su imala super probleme i oni njihovi roditelji. Ljilja naša pokojna bila kustos u Narodnom muzeju i ona jako mnogo radila sa osnovnoškolcima, pripremala se na takmičenja, to druženje sa mamom. Pa znate, kad mi sa njom odlazimo u školu i vraćamo se.
Milena Pešić, doživljaj koji se pamti. Irina Arsikin je i ovaj koncert posvećen pesmama Huga Wolfa i Claude Debussy-a pretvorila u doživljaj koji se pamti, koji očarava. U izvanrednoj stilizaciji, očišćenoj od svih suvišnosti, u muzičkoj usaglašenosti sa pijanističkim udelom Stanka Šepića, dosežući najviši kamerni izraz, lepota i svetlost Irininog glasa, zatomljena u stilski okvir koji nije dozvolio ekstazu, dočaravala je liriku svakodnevnih slika Merikeovih stihova u 10 pesama Huga Wolfa i dobijala koprenu zaboravljenog sna, maglovitog sećanja u stihovima Verlena kao podlozi zaboravljenih arija Claude Debussy-a.
Koprena, na njoj sam se zadržala. Zaista sam gledala da te zaboravljene arijice prosto prizovem u sećanje. One su, pošto je Debussy autor, morali imati tu koprenu. Možda sam preterala u tome. Danas kad slušam Debussy-a, negde bih nešto još produbila malo, bio bi vibrantniji. Mislim da mi je to i maestro Jagošt zamerio, da nije bilo dovoljno vibracija. Zašto? Zaista je u pravu. Znači, sa ove tačke gledišta ne bih menjala ništa, samo bih popravila dikciju i negde malo više dodala vibracije. Ali ta koprena da bude zaista kao iza sna sećanje, to bih ostavila i danas.
Službe, tata, mama, mama, prosveta, tata, željeznica, stano su ih tako seljakali. U Bajbuku smo bili 5 godina, u Subotici 8, i tu sam završila osmoljetku u srednjoj školi, a gimnaziji, a Irina otišla u srednju muzičku školu posle osnovne škole. I ta čuvena, znate vi, muzičku školu Subotičku, isto s onom ogromnom kapijom, i kad uđete ono akustika. Ja sam učila, sve tri smo učile klavir kod iste nastavnice, to je Lola Neni. Često mi se događalo, kada otvorim tu veliku kapiju, čuju, znate, kad se uđemo u školu, kako je to, i instrumenti, i štimanje, ogromno. Ali ja prvo čujem njen glas. Njen glas koji me vodi. Od svih tih cigu-migu, ja čujem njen glas. U stepnici, da stane malo, malo odslušam, to je kao ono u onoj čakonici.
Mihajlo Vukdragović, Veče Vivaldija. Kao i uvek, kada se u poslednje vreme pojavi na koncertnom podijumu, pevanje Irine Arsikin bilo je čudesno, ravno istinskom otkrovenju. taj fenomenalni spoj glasovne lepote s vokalno-tehničkim savršenstvom i prefinjenom muzikalnošću zaista je jedinstven i teško se sreće i u najvećim muzičkim sredinama.
Snimak kantate Laudate Pueri Antonija Vivaldija, fonoteka Radio Beograda nema.
Nema ga. Taj koji je izveden 78. godine na Bemusu, prvi put sam doživjela da se cela sala podigla na noge i cela sala ide ka bini, što je to bio zastrašujući osjećaj. Vivaldi, pa Savije na nebu, Savije u jednog dubokog, uzvišenog osjećanja. Glas je tako izvučao, lepršavo, svetlo, gore, nosiv. Laudate Pueri je kasnije još jednom izveden i to na varaždinskim baroknim večerima. To je posljednje izvođenje. Već sam imala problema, ali još uvijek sam jako dobro vladala glasom. Izvedeno je u njihovoj katedrali, koja je bila prepuna, a u prvom redu Muraj, Krpan, galerija najvećih muzičara njihovih. To je tako bilo uzbudljivo izvođenje, da sam ja imala 4 bisa. 3 puta sam pevala Amen, i jedan put ispred Amen jedan introvertni Slava Ocu i Sinu i tako. Majstor Kranjčević je rekao da su praktično sve vreme trajanja barokne večeri stalno se vraćali na interpretaciju Laudate Pueri. Eto, taj snimak je sačuvan. I to zahvaljujući zagrebačkoj radioteleviziji. Radiju zapravo. Beogradski nije sačuvao.
Irina Arsikin, sopran.
Moja mama pa ni tata nisu imali ništa protiv, kao što sestra kaže. Još kad sam rekla pevanje, hoću da studiram. Kakvi? Jedino me je baka pitala, mamina mama. Pa je li, dete, pa šta ćeš ti da budeš kad završiš te tvoje studije? Pa rekao pevačica. Pa pevaljka, bit ću pevačica. Hoću na koncertu i tako. Ona me tako jadna sumnjičavo gledala. Ajde za Branku zna. Vidi, sedi, studira psihologiju. Ovolika knjižurina nad njima, dan i noć. Mene ne vidi. Zašto? Zato što sam ja pre podne u horu Doma armije. Dođem kući na brzinu, 15 minuta samo se izvrnem, kobajagi, i popodne akademija. Uveče ponovo Doma armije vežbanje. Nikad me ne vidi za knjigom.
S obzirom na ono što smo doživjeli, zbog ove posle otaci degradirali su ga i profesionalno. Tako da je to jedna težina koju smo izneli iz svaka na svoj način. Ovu senku jako, to smo vukli do Beograda. Ali mislim da je to negdje Irinu pratilo, da je to negdje smetalo. Ne, nikad izrečeno, ali mislim da je...
Tim pre što sam bila solista i član kora Doma JNA. Da vi dođete kao civilno lice od Amiona, sigurno da morate imati prethodno neki put ispitivanja, raspitivanja, potvrđivanja. I sad, ko zna šta je mene dopratilo tamo? U svakom slučaju, moje nastupanje kao soliste 15 godina je bilo prećutkivano. Ja sam nastupala u sred Kolarca, ne žalim se, samo konstatujemo to. Ako mi je zašto ime, ono je zašto ili pogrešno napisano, ili je insistirano na tome da sam članica hora. Bez komentara. '78. godine, sasvim slučajno trebao im je jedan pevač Šubertovo veče da napravi na Bejmusu, pa nisu znali koga će, pa šta, a ipak da bude naš. Pa su se setili, pa čekaj, neko je rekao, pa ona mala, znaš ona mala iz hora, pa to možda bi ona mogla napraviti. Sa kojim nepodaštavanjem rečeno, Šubertovo veče nek napravi ona mala. I ona mala dobije poziv da napravi Šubertovo veče na Bemusu i ispade taj koncert, malte ne najbolji na Bemusu. Razumete li?
Politika, 1978. godine, Ana Kotevska. U svojoj autobiografiji Jehudi Menjuhin između ostalog beleži: proveo sam svoj život ostvarujući utopije. Činilo nam se da je naša u ovom trenutku svakako najbolja koncertna pevačica Irina Arsikin, koja istovremeno deluje kao član hora Radio Televizije Beograd i kao pedagog na Fakultetu muzičke umjetnosti, obezbeđujući svojim recitalom jedan od vrhunaca Bemusa, realizovala jednu utopiju. Retko tanana muzikalnost i savršen glas, izuzetne lepote, pokretljivosti, mekote, bogat unutrašnjim nijansama i prelivima, bez naučenih kontrasta, kod Irine Arsikin su u srećnom spoju sa izgrađenom ličnošću koja stoji iza svakog otpevanog tona.
Vlastimir Trajković o istom koncertu. Irina Arsikin je po stilskoj kulturi, nepogrešivoj intonaciji, vrhunskoj muzikalnosti i odnegovanoj tehnici sopran koji bi uz društvenu podršku zauzeo mesto među najistaknutijim imenima u svetu. Mi mislimo da bi ploča sa snimkom koncerta veče Šubertovih solo pesama postala antologijska.
Taj snimak više ne postoji. Kad sam ja molila da dobijem taj snimak, bar da ga sačuvam, ne, on već nije postojao. Znate gde sam još pevala Šuberta? U Zagrebu. Tako što me tako neki gospodin pozvao telefonom privatno je pitao, da li vi, gospođo Arsikin, imate slučajno vremena za nas tad i tad, mi imamo obljetnicu Schubertovu tad i tad, i da li biste mogli, rekao, kako da ne, vrlo rado. A ja, ne da bih mogla, nego ne pevam nigde. I ja sam imala jedan prelepi koncert sa Stankom Šepićem, jer je on to još na jedan viši nivo podigao, to zaista mora da se kaže. Tako da je ugođaj bio fantastičan.
Đorđe Šaulić, Zagreb. Ciklus. Schubert, naš savremenik. Bilo je to oličenje ljubavi jednog prekrasnog, srebrnastog glasa, zvuka pretvorenog u milovanje poetske riječi i glazbenog odraza. Ljubav iskazana usrdnom toplinom, kristalnom zračnošću i čarobnim tihostima i prije svega jedinstvenom osjećajnošću u svakom damaru Schubertovih glazbenih ispovijesti. Minta Aleksinački, kompozitor. Irina Arsikin posjeduje divan, kristalno čist glas. Izvanredan osjećaj za psihološka poniranja u dela raznih kompozicionih tehnika i razdoblja, savršenu tehniku pevanja bez ikakvog napora, prefinjenu muzikalnost. Ali u muzičkoj enciklopediji nije čak ni spomenuta, iako spada u sam vrh jugoslovenskih koncertnih pevača.
Nemam šta tu da dodam, nisam spomenuta. Nisu me tako vidjeli ljudi koji su pravili enciklopediju. I šta da radimo? I samo da završim ovu priču prethodnu. E, posle 78. godine ja nastupam sa majstrom Jaguštom i ostalim dirigentima od 61. 2. 3. Jel da, kao solista. E, znači, od 78. godine prilaze mi novinari, ne znam, ovi oni, pa gde ste vi do sada? Pa rekao, ja sam tu u Beogradu, nastupam na Kolarcu. Eto, to je ta priča.
Bio je ovo deo iz kantate Umireni Eol Johana Sebastiana Baha. Solista je bila Irina Arsikin.
Pevačice su poznate po temperamentu, beskompromisnom stavu, eleganciji arhaičnog sjaja. Irina Arsikin i dodir glamura.
Nikada, nikada, opet ide iz detinjstva. Kod mene je haljina bila jednostavna, niti šlic sa strane, niti grudi izbačene, nikakvi atributi ženski nisu isticani. To sve odlači pažnju od onoga što ja hoću. Ne može se izaći pred onoliko sveta koji je došao da vas sluša. Ne može se izaći prepun sebe. Pa misliti o tome kako sam ja velika primadona, kako imam divnu toaletu, kako mi je božanstvena frizura, kako kraljevski hodam.
Nelson Misa Jozefa Haydna bila je posljednji nastup Irine Arsikin sa dirigentom Jaguštom.
Pre svega, ja nisam ni znala da ću tako brzo prestati sa pevanjem. To je moja odluka, jer nisam mogla više da održim nivo koji sam do sad ostvarivala iz zdravstvenih razloga. Tako da sam sama u stvari odlučila da stanem. Ali je to posljednje delo snimljeno sa maestrom i što mi je posebno drago i što je baš urađeno sa njim. Tad sam doživjela na probi prvo, jedino i posljednje bravo od maestra na jednom ispenovanom tom nizu koji ide do gore, pa tako. E, tad sam jedan jedini put dobila.
Što smo važno propustila, to je Ljošu Senti, jer je ona izmislila jednu igru, a to je ovako, da tako sednemo negdje u nekom kutku zaklonjenom od svih i svakoga, i onda samo uradimo i kažemo polanžanki, i kada to uradimo, mi smo neka druga osoba, koja god hoćemo da budemo, i sad se igramo, tu mašta radi to nevidljive i sasvim neke druge osobe. Uvijek, u svaki put druge. To polanžanki, mi smo selile iz Sente u Bajmok, iz Bajmoka u Suboticu, i evo do dana današnjeg smo zapamtili, a to je ono njeno poslije umetničko dugme.
To je nasljeđe, s tim se rodimo, vrlo se rano pokaže, samo treba svoju djecu pratiti, posmatrati, i sve će da se iskaže.
Sve stane u detinjstvo. Voz koji se ne zaustavlja.
Čekaonica u kojoj se peva.
Mamini koraci.
Škripa velike kapije.
Polažanki, čarobna reč.
Pesma.
I zvuk klavira.
Klavir je Irini, Branislavi i Ljiljani poklonio deda 1953. godine, a s proljeća 2010. klavir je i šetao iz kuće porodice Arsikin.
Ja nisam bila prisutna, na sreću moju, kad se to događalo, jer ne bila sama, kako je to sve preživjela, ne znam. Ali mi je onda telefonom javila, plačem, što mi smo se tako dogovorili. Pa plače, kaže, o sreće, kaže, znaš gde će klavir završiti, pa gde? Pa kaže, u kafiću u Beogradskoj filharmoniji. O, reku, sad ću ja da plačem od sreće.
Priču o Irini Arsikin studentima i kolegama nastavit ćemo nekom drugom prilikom.
Kraj klavira.
Zahvaljujemo Irini Arsikin, našoj vokalnoj umetnici, i Branislavi Knežević, psihologu. Pomoć u pripremi emisije pružili su nam gospođa Jelena Tršić i Saša Janoš, novinar.
Emisiju potpisuju Dubravka Stamenković, Milena Borčanin, Jadranka Selec, Predrag Tomić, Milan Zorić i Milan Mihajlović. Urednik Milja Milosavljević.